kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Insan edukasi, kita berjumpa kembali dalam sajian kisah tokoh. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat bagaimana jalinan kisah yang terukir dalam prestasi Profesor Insinyur Haji Eko Budiharjo MSC, seorang budayawan yang kini menjadi Ketua Dewan Kesenian Jawa Tengah, juga mantan Rektor Universitas Diponegoro yang akrab dipanggil Prof. Eko. Insan edukasi, Profesor Insinyur Haji Eko Budiharjo MSC lahir di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, Purbalingga. Sekolah dasar hingga SMA-nya dilalui di Purwokerto. Budayawan yang satu ini mempunyai kepiawaian yang luar biasa dalam hal tulis-menulis. Dalam waktu yang singkat, dalam keadaan apapun, dengan sigapnya, pria kelahiran 9 Juni 1944 ini menggores kata demi kata, terangkai dalam untaian puisi yang indah. Bakat menulisnya ini diakui Prof. Eko terpengaruh dari ayahandanya Tejo Hadi Suwarto, seorang guru SMP di Purwokerto. Sang ayah mempunyai buku yang sangat banyak, sehingga sejak kecil Prof. Eko sudah terbiasa dengan kesenangannya membaca buku. Demikian juga, darah seni sang ayahanda mengalir deras pada diri Prof. Eko. Ayahandanya senang sekali dengan gamelan, bahkan suka memainkan gambang di rumahnya. Selain itu juga menyukai wayang kulit, bahkan membuatnya sendiri. Tak heran jika akhirnya Prof. Eko bergelut di dunia budaya, masuk ke dunia seniman. Meski demikian, diakuinya bakat seni itu belum menonjol pada masa kecilnya. Lalu bagaimana perjalanan Prof. Eko hingga akhirnya menjadi Ketua Dewan Kesenian Jawa Tengah?
Kalau dirunut ke belakang, ya karena saya suka menulis di koran, kemudian ketemu Darmanto Atman, juga orang-orang yang suka menulis ini. Kemudian kalau ke Jogja suka ketemu dengan Pak Umar Khayyam. Beliau kan budayawan yang sudah sangat terkenal. Lantas ada Jawahir Muhammad segala itu. Jadi pertama-tama melalui tulisan-tulisan, dan kebetulan saya kan juga diberi peluang oleh Suara Merdeka ada kolom Gayeng Semarang yang setiap hari Minggu itu. Dulu kan bersama Pak Sacipto Rarjo, kemudian Selamat, Profesor Selamat Rarjo, kemudian Profesor Abu Suud, Profesor Retmono. Gitu. Mereka juga orang-orang yang peduli juga terhadap masalah kesenian. Kalau Prof. Retmono lebih ke bahasa Inggris, kalau Prof. Abu Suud urusan religi, tapi juga seorang budayawan. Gitu. Sehingga dengan pergaulan-pergaulan semacam itu, yang akhirnya begitu Depdagri, waktu itu kan karena dari Departemen Dalam Negeri tahun 93 membuat SK supaya di setiap provinsi ada Dewan Kesenian. Nah itu, dengan itu kumpul, kemudian saya sudah banyak kenalan seniman-seniman itu, akhirnya jadilah saya kuda hitam nih, jadi Ketua Dewan Kesenian. Nah, semula ya saya ngeri juga, waduh ini kalau mimpin di kampus gitu dengan para dosen itu saya kira biasa, karena itu habitat saya memang di situ gitu ya. Kalau memimpin organisasi sosial kayak di yayasan-yayasan itu juga biasa, tapi memimpin seniman kan ngeri ini.
Semula, Dewan Kesenian Jawa Tengah belum mempunyai sarana tempat untuk mewadahi karya seniman-seniman di Jawa Tengah. Kenyataan ini membuat Prof. Eko prihatin dan bercita-cita untuk bisa mewujudkannya. Inilah penuturan pengalamannya yang menarik.
Jadi pertama-tama sih memang kita masih sengsara betul, karena begitu kita berdiri itu ya kita tidak punya tempat, dana juga tidak ada. Kemudian kita maju ke Pak Gubernur, saya ingat betul tahun 93 itu kita dibantu hanya 5 juta untuk kegiatan Dewan Kesenian itu. Ya sudah, kita upayanya adalah bagaimana menggairahkan kegiatan-kegiatan para seniman itu dengan apa menyentuh nurani mereka, mau ada kegiatan apa, sehingga kemudian ya inisiatif mereka juga, ada yang bikin pameran kesenian, ada yang kemudian apa pentas musik segala macam. Nah, pada tahun-tahun berikutnya itu memang meningkat dari 5 juta jadi 15 juta. Terus kalau sekarang ini sudah sampai 250 juta per tahun. Ya sudah lumayan lah, karena dengan 250 juta itu paling tidak kan ada bekal gitu ya, bekal awal untuk penyelenggaraan. Kan kita setiap bulan ada pameran lukisan, kemudian seringkali juga ada pergelaran musik, kemudian lomba gambar dan lain sebagainya. Tapi yang saya paling terkesan adalah pada saat ketemu Pak Gubernur Pak Mardianto itu tahun 2004 kalau nggak salah ya, 2004 saya maju. Itu sudah periode mungkin yang ketiga ya. Ini sekarang saya sedang periode 4. Periode ketiga. Tahun 2004 itu maju dan bincang-bincang dengan Pak Gubernur. Kami sampaikan bahasanya para seniman itu kalau pas mau pergelaran kesenian kan kayak gelandangan. Jadi tidak punya tempat gitu ya, terpaksa harus pinjam auditorium Undip, pinjam auditorium RRI, pinjam auditorium UNES, pinjam loh. Pada seniman kok untuk berkarya aja tidak punya tempat gitu ya. Saya bilang kalau orang punya rumah, burung punya sarang, seniman ini tidak punya tempat untuk berkarya. Akhirnya alhamdulillah Pak Gubernur menyediakan dana untuk membangunkan gedung, karena beliau tanya, lantas apa yang saya bisa bantu nih untuk para seniman? Ya kalau berkenan Bapak membangunkan gedung pusat kesenian Jawa Tengah, dan betul kita dibikinkan gedung di dekat PRPP. Itu kita sekarang punya kawasan seluas 2 hektar, ada 2 gedung utama, satu gedung pertunjukan yang besar, dan yang satu adalah untuk pameran lukisan, pameran patung, segala macam. Dan masih ada tersedia lahan yang kita harapkan nanti barangkali akan ada model-model kayak kampung seniman. Jadi kalau seniman melukis atau seniman bikin patung ada di situ, ini ke depan barangkali. Tapi dengan modal itu sudah lumayan karena kita sudah ada tempat untuk bertemu, diskusi, pergelaran, segala macam itu.
Bergelut di bidang budaya, bergaul dengan sesama seniman, diakui Prof. Eko ada kesan tersendiri. Apalagi pijakan mantan Rektor Undip tahun 1998 hingga 2006 ini adalah dari kampus. Namun menurutnya, hal itu menjadi pengalaman yang menarik.
Yang sangat menarik adalah kalau ngadepi para seniman itu memang harus tabah itu. Karena kalau seniman sedang diskusi, kalau pas sedang memanas itu omongannya itu sebabnya dari kalangan pemerintah itu tidak suka kalau seniman betul yang jadi ketua dewan kesenian, karena ya itu ngomongnya keras-keras gitu. Tapi sebenarnya kerasnya itu hanya sekedar karena adu pendapat gitu ya. Tapi karena sudah bertengkar begitu, itu nanti keluar ya ketawa-ketawa, gandengan, rangkul-rangkulan gitu ya. Jadi seniman kelihatannya merupakan orang yang bebas, apa yang dirasakan itu yang dilontarkan. Jadi boleh dikata ya kayak tidak ada basa-basi lah ya. Coba dengar kalau Pak Darmanto bicara itu seniman, kalau misalnya Tanto Mendut bicara, wah ngeri. Ini yang bangsa dalang pun kayak Kinrus itu juga ngomongnya juga senanya. Jadi saya belajar banyak lah dari para seniman. Yang mestinya model semacam itu dipakai oleh para politisi. Jadi kalau kita beradu pendapat, silakanlah sampai keras, tapi hubungan harusnya tetap baik.
Karena berangkat dari dunia pendidikan, Prof. Eko mengakui jika dunia budaya yang digelutinya sekarang ini juga sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Menurutnya, budaya adalah seni, dan kesenian adalah lambang peradaban, sehingga pendidikan dan kebudayaan bisa seiring sejalan. Tak heran, ketika menjabat sebagai rektor Undip, Prof. Eko sangat mendukung kegiatan kesenian di kampusnya.
Memang tidak ada pelajaran yang khusus yang menyangkut kesenian di kampus-kampus gitu. Tapi saya tetap berbesar hati karena kegiatan-kegiatan seperti organisasi kesenian Jawa, kemudian paduan suara, kemudian musik, gamelan, segala macam itu di kampus itu berkembang. Bahkan saya senang sekali waktu itu, saya kira tahun 2005 itu Undip memenangkan sayembara kesenian dalam skala Indonesia.
Terjun di dunia tulis-menulis, diakui Prof. Eko harus memerlukan kesabaran dan keberanian. Tak kenal putus asa, itulah kiatnya. Tak heran jika tulisannya banyak mewarnai di beberapa media.
Tulisan pertama itu dimuat di Koran Kompas, judulnya Partisipasi Penduduk di Dalam Perencanaan Kota, tahun 98, ya begitu lulus itu. Jadi itu adalah milestone itu, enggak secara. Jadi begitu lulus, pulang, nulis, kok dimuat di Kompas, wah semangatnya menyala. Sudah itu hampir setiap kali ya tulisan saya kemudian munculnya tidak hanya di Kompas, tapi di Tempo, Gatra, Suara Pembaruan, lain-lain. Karena saya nyoba ke tempat-tempat lain. Dan tidak pernah ada tulisan yang tidak dimuat. Karena begitu misalnya tidak dimuat di Kompas, ya saya coba kirim ke koran yang lain, dimuatnya di koran yang lain. Karena kadang-kadang kan dari Kompas ada balasan dengan permohonan maaf, tulisan Anda ini mirip dengan tulisan yang sudah pernah kita muat sehingga ditolak. Atau kadang-kadang tulisan Anda karena terlalu teknis gitu ya, tidak terlalu menarik buat umum, tidak bisa diterima itu. Jadi begitu ditolak, saya tidak kok kecil hati, ya sudah saya kirim ke koran yang lain, ternyata kok dimuat. Jadi pesan saya pada para mahasiswa, teman-teman dosen segala macam, udahlah menulis, kalau masih ragu-ragu ya nulisnya yang dalam skala lokal, kalau sudah berani kirim aja ke yang skala nasional. Bahkan saya juga pernah nulis di Jakarta Post gitu ya, karena saya berpikir ini tulisan saya mestinya layak ini kalau di sebarkan untuk skala yang lebih dari sekedar skala nasional. Ya.
Dari hobi menulisnya itulah berbagai karyanya meluncur. Pada tahun 1997, kolumnis rubrik Gayeng Semarang Harian Suara Merdeka ini tercatat dalam Museum Rekor Indonesia MURI karena keberhasilannya dalam meluncurkan 5 buku sekaligus pada tahun 1997 dengan penerbit yang berbeda. Buku-bukunya tersebut dibahas pula oleh 5 pembahas yang berbeda, yakni Profesor Dr. Umar Khayyam, Jaya Suprana, Dr. Insinyur Sugino Sutomo, Paul H. Pandelaki, serta Dr. Andes Darmanto Yatman. Tidak itu saja, Kepiawaiannya dalam menulis telah dibuktikan dengan adanya 350 makalah ilmiah dalam forum seminar, lokakarya, diskusi, sarasehan, kongres, konferensi, baik di dalam maupun luar negeri. Dari hobinya menulis puisi, ternyata Prof. Eko malah tertarik pada puisi beli.
Saya tertariknya malah puisi-puisi yang beling kayak Rimi Silado gitu ya. Puisi-puisi yang menyengat seperti Rendra itu. Kemudian suatu saat saya baca di Republika itu dimuat satu puisi yang sangat singkat karya Ikra Negara. Itu dimuat di situ puisi judulnya Merdeka, isinya belum. Sudah loh. Puisi kok begini ya? Merdeka belum. Ini loh, kalau gitu saya bisa dong bikin puisi gitu. Nah, itulah. Jadi saya ikut alirannya model puisi belingnya Rimi Silado itu. Itu si Gojek Joko Santoso kan bikin puisi Ramalan Cuaca. Singapura berawan, Malaysia gerimis, Filipina hujan deras, Saudi Arabia hawa panas, Alaska hawa dingin, Indonesia hawa nafsu. Wah, ini. Jadi itu kan menyengatnya di situ. Jadi kayaknya main-main tapi sebenarnya esensinya serius. Dan itu dengan bernas diwujudkan dalam puisi belingnya model Gojek Joko Santoso itu.
Insan Edukasi, sebagai budayawan, Profesor Insinyur Haji Eko Budiharjo MSC mempunyai sejumlah penghargaan yang tidak bisa dikatakan remeh. Misalnya, penghargaan sebagai tokoh pendidikan dan kebudayaan dari Insan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Jawa Tengah pada tahun 2000. Penghargaan sebagai pembina seni dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 1999. Bintang Emas Budaya dari Pusat Lembaga Kebudayaan Jawa Tengah. Juga beberapa penghargaan dalam bidang lain, antara lain pada tahun 1998 mendapatkan penghargaan Kalpataru sebagai pembina lingkungan dari Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Tahun 2006, penghargaan Lentera Award dari Forum Wartawan Peduli Pendidikan Semarang. Tahun 2001, penghargaan dari Wali Kota sebagai Pakar Peduli Kota Semarang. Dan tahun 1999, penghargaan sebagai pendidik berprestasi dari Yayasan PWI Jawa Tengah dan masih banyak lagi penghargaan-penghargaan yang lain. Dari berbagai prestasi dan karirnya, Prof. Eko ternyata berhasil tercatat dalam Museum Rekor Indonesia untuk 4 rekornya, yakni pemrakarsa kerjasama double degree program antara Undip dengan sekaligus 5 perguruan tinggi di Perancis pada tahun 2006, pemrakarsa bedol kampus ke sekaligus 7 universitas di Amerika Serikat pada tahun 2005, peluncuran 5 buku sekaligus pada tahun 1997, serta pemegang rekor MURI sebagai guru besar arsitektur termuda di Indonesia pada usia 46 tahun, tahun 1990.
Pada saat itu saya dapat upahnya Sabakti Upah Pradana dari Gubernur, kemudian Pak Rektornya waktu itu masih Pro Mulyono Trastutonoyo, dan biasanya pada tahun-tahun 80-90-an itu yang namanya profesor itu pasti sudah usia di atas 50 tahun. Jadi begitu saya udah jadi profesor, kemudian menurut Jaya Suprana, loh Pak Eko, Anda barangkali paling muda. Saya cek, memang betul. Kemudian yang kedua, saya menerbitkan buku itu tahun 90. Tahun 97, saya menerbitkan sekaligus 5 buku dengan penerbit yang berbeda, dan kemudian diluncurkan pada saat yang sama dengan pembahas yang juga berbeda-beda. Yang ketiga, pada saat ke Amerika, itu juga tidak sengaja, karena waktu itu Pokoknya tahun 2000-an. Saya waktu itu kan diundang bersama para rektor yang lain dari Indonesia, karena dari Amerika itu menyediakan dana kalau ada kerjasama antara universitas di Amerika dan universitas di Indonesia. Saya punya inisiatif seluruh dekan itu saya ajak ke Amerika supaya dekan-dekan di Indonesia itu ya ketemu dengan dekan-dekan di universitas di Amerika. Dan perginya seorang rektor bersama seluruh dekan, yang berarti itu bedol kampus. Itu menurut saya juga, oh ini layak, ini dapat museum rekor. Jadi yang keempat, itu kemudian ada tawaran dari Pak Penas, karena dari pemerintah Perancis menyediakan dana, kalau akan ada kerjasama double degree, pemerintah Perancis membantu pembiayaannya, dan di backup oleh Pak Penas. Sehingga saya berpikir, mendatangi sekaligus 5 perguruan tinggi di sana, dan ternyata kelima-limanya itu menandatangani kerjasama. Itu belum pernah terjadi. Dapat lagi museum rekor Indonesia itu. Jadi tidak sengaja, tapi ya alhamdulillah. Jadi orang yang terima 4 rekor sekaligus itu juga mungkin rekor sendiri itu. Bisa jadi, oh ini rekor kelima ini nanti.
Insan edukasi, itulah titian prestasi dan karir Prof. Eko. Selain sebagai rektor Undip pada tahun 1998 hingga 2006, ternyata profesi yang lain juga mengikutinya. Kini, sebagai Ketua Dewan Kesenian Jawa Tengah yang sudah terpilih dalam 4 periode, pria yang juga menjadi Ketua Pembina YPSDM Forum Rektor Indonesia, Ketua Ikatan Alumni Lemhanas Jawa Tengah, juga Ketua Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota, mempunyai keinginan menyelenggarakan pagelaran kesenian.
Kita akan menyelenggarakan nanti pada akhir tahun 2008 ini. Posisi saya sebagai Ketua Dewan Kesenian sudah akan berakhir, dan saya sudah menyatakan bahwasanya dengan 4 kali sebagai Ketua Dewan Kesenian rasanya sudah cukup. Rencananya nanti semua komite yang ada itu nantinya akan menyelenggarakan acara bareng-bareng untuk mengakhiri masa jabatan saya. Di samping yang ini juga merupakan pesan Pak Mardianto supaya menerbitkan buku kumpulan karya-karya kesenian tradisional yang terpencar di berbagai daerah di Jawa Tengah ini, ya. Dan ternyata sebenarnya banyak sekali. Jadi ini yang nanti akan diupayakan penerbitan yang bilingual, jadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, mudah-mudahan nanti tercapai lah.
Insan edukasi, darah seni yang mengalir pada jiwa Prof. Eko terbukti tersirat dalam berbagai karya-karyanya. Tidak saja karya dalam bidang budaya, namun juga dalam karyanya yang lain, misalnya di bidang arsitektur. Seperti yang diakui oleh Profesor Sudarto Prawoto Hadi, Ketua Program Magister Ilmu Lingkungan Undip.
Prof. Eko itu sangat mix beliau itu ya. Beliau itu orang luar biasa ya. Beliau itu seorang ilmuwan yang distinguished gitu karena tulisannya banyak, bukunya banyak, jauh lebih banyak dari buku saya. Kemudian beliau dikenal luas sehingga sering menjadi penguji bukan hanya di lingkungan perguruan tinggi ternama di Indonesia, tapi juga di Australia, di Belanda. Itu menunjukkan bahwa reputasi beliau sebagai ilmuwan itu sangat bagus gitu. Tapi di tengah-tengah prestasi beliau di bidang ilmu itu, beliau juga masih sempat mengabdikan dirinya sebagai budayawan, sebagai Ketua Dewan Kesenian Jawa Tengah. Lalu apresiasi, jadi beliau kan sebenarnya perencana kota, tetapi selalu melihat segala sesuatu dari aspek budaya gitu, sehingga menjadi distinguished. Itu yang tidak dimiliki oleh perencana kota teoritisi perencanaan lingkungan yang lain di tempat lain. Pak Eko selalu melihat dari budaya, itu yang membuat dia itu distinguished gitu. dan dia seorang sahabat dan senior yang baik gitu.
Titian demi titian telah dilalui oleh ayah dua putri dan kakek dua cucu ini. Pengalaman pahit maupun manis telah banyak dirasakannya. Sebagai seorang budayawan dan seniman, dari jiwa seninya ada ungkapan Prof. Eko untuk para penerus.
Jadi pesan saya buat generasi muda ini, pertama percaya diri, tampil prima, harus berani bicara, karena kaidahnya itu harus berani stand up, berdiri, kemudian speak up, bicara, tapi ya mesti tahu kapan harus shut up, kapan diam. Jadi kalau ngomong ya des, udah itu berhenti. Jangan kalau melantur-lantur gitu mereka juga nggak seneng. Anak-anak muda yang terpengaruh pada pikiran gaya hidup orang barat, itu kan memang ya seperti orang Jawa punya pepatah, sawang sinawang gitu ya, yang di sana kelihatannya lebih hebat daripada yang di sini. Orang barat pun juga punya pepatah, the grass is greener on the other side of the fence. Rumput pekarangan tetangga kelihatan lebih hijau dari rumput pekarangan sendiri. Jadi jangan sampai kita melupakan keunikan, kekhasan, kearifan lokal yang kita miliki, yang itu sangat kaya di Indonesia ini, dan kita silau ke negara barat.
Insan Edukasi, itulah perjalanan karir Profesor Insinyur Haji Eko Budiharjo MSC, seorang budayawan sekaligus seorang pendidik. Kami undur diri dan kami akhiri kisah tokoh produksi Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta kali ini. Salam Insan Edukasi. Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.